Way This Morning.
Hai, selamat pagi. Saya Sharon Sumolang kembali menyapa Anda di VOA This Morning edisi Kamis 31 Agustus 2023 live dari Studio 17 Washington DC. Saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Charleston Mark. Wah, gak kerasa ya, udah hari terakhir bulan Agustus. Nah, saya mau ajak pendengar merenung sejenak. Kapan nih terakhir kali kita bersyukur? Di tengah segudang kesibukan, mengucap syukur kadang terlewatkan begitu saja. Kita tergesa menjalani kehidupan dari satu bulan ke bulan yang lain. Padahal hati yang limpah dengan syukur gak hanya bikin kita merasa lebih positif, tapi juga memampukan kita menghadapi kesulitan. Jadi kira-kira, apa nih yang bisa kamu syukuri pagi ini? 30 hari belakangan, atau mungkin selama 8 bulan terakhir? Anyway, sembari menemani Anda bersiap untuk beraktivitas, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita untuk Anda. Ada kabar terkait respon warga Michigan soal rencana pembangunan pabrik Tiongkok di negara bagian tersebut.
There's environmental concerns, there's the affiliation with the Chinese Communist Party.
Juga ada soal bantahan Mendikbud soal penghapusan skripsi S1.
Jangan keburu senang dulu bagi semuanya, karena kebijakannya adalah keputusan itu dilempar ke perguruan tinggi.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, mari kita simak berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, polisi Indonesia Rabu menangkap 88 warga negara Tiongkok yang dicurigai terlibat sindikat penipuan online dan telepon lintas negara. Ini dilakukan setelah mereka menerima informasi dari Kementerian Keamanan Tiongkok. Para tersangka ditangkap di Pulau Batam, kata juru bicara Kepolisian Kepulauan Riau, Zahwani Pandra Arsyad. Investigasi awal menunjukkan geng itu telah beroperasi sejak awal tahun ini.
Kerjasama ini telah berhasil mengungkap adalah suatu jaringan internasional dalam pengungkapan kasus video scamming atau video call sex.
Dalam laporan yang dirilis Rabu, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB mengatakan, geng kriminal telah memaksa ratusan ribu orang di Asia Tenggara untuk terlibat penipuan online, mencakup cinta palsu, tawaran investasi bodong, dan skema perjudian ilegal. Laporan tersebut mengutip sumber yang dapat dipercaya bahwa setidaknya 120 ribu orang di Myanmar dan sekitar 100 ribu orang di Kamboja mungkin terjebak situasi di mana mereka dipaksa melakukan penipuan online. Duta Besar Amerika untuk PBB Linda Thomas Greenfield Rabu mengatakan Amerika memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah saling berkirim surat. Rusia beralih ke Korea Utara mencari amunisi tambahan untuk perangnya di Ukraina. Berbicara kepada wartawan, Greenfield merinci temuan terbaru hanya beberapa hari setelah Gedung Putih menetapkan bahwa Menteri Pertahanan Rusia dalam kunjungan ke Pyongyang baru-baru ini meminta para pejabat Korea Utara untuk meningkatkan penjualan amunisi ke Moskow untuk perang Ukraina. Greenfield mengatakan Rusia sedang mencari tambahan peluru artileri dan materi dasar lainnya untuk menopang basis industri pertahanannya.
On numerous occasions, the DPRK has publicly said it will not sell arms to Russia.
Dalam berbagai kesempatan, DPRK secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan menjual senjata ke Rusia. Kami mendesak DPRK untuk menghentikan perundingan senjata dengan Rusia dan mematuhi komitmen publik yang telah dibuat Pyongyang. DPRK yang mengacu pada Korea Utara adalah singkatan dari Democratic People's Republic of Korea. Badai Idalia yang dahsyat menghantam Amerika bagian Tenggara, Rabu, membanjiri kota-kota pesisir Teluk Meksiko di negara bagian Florida sebelum anginnya melemah di daratan dan badai bergerak cepat ke arah timur laut menuju negara bagian Georgia. Pihak berwenang melaporkan setidaknya 2 orang tewas dalam kecelakaan mobil terkait badai itu dan lebih dari 250 ribu orang kehilangan aliran listrik. Badai mendorong ketinggian gelombang hingga hampir 2,5 meter, lebih tinggi dari biasanya di Cedar Key, dekat tempat badai Idalia mencapai daratan. Namun, badai tersebut datang ke pantai ketika air surut, meminimalkan dampak buruk gelombang air banjir. Idalia kemungkinan menjadi badai terkuat yang pernah melanda kawasan Big Bend di Florida, sama seperti badai pada 1896. Kecepatan angin Idalia mencapai 195 km per jam ketika mencapai daratan, namun pada sore hari kecepatan angin berkurang menjadi 150 km per jam. Presiden Joe Biden Rabu memperingatkan bahwa badai Idalia masih sangat berbahaya meskipun kini melemah setelah mendarat di Florida. Berbicara di Gedung Putih, Biden mendesak penduduk mulai dari Florida hingga South dan North Carolina agar tetap waspada. Ia berjanji bahwa pemerintah federal akan berada di sana untuk membantu pemulihan negara bagian tersebut. Biden mengatakan ia telah berbicara dengan gubernur Florida, Georgia, South Carolina, dan North Carolina. Ia juga telah mengarahkan Kepala Badan Manajemen Darurat Federal, Diane Criswell, untuk ke Florida dan berkeliling negara bagian itu pada Kamis bersama Gubernur Ron DeSantis. Presiden juga menyampaikan kepada para korban kebakaran di Hawaii bahwa ia tetap fokus dalam membantu mereka membangun kembali dan menegaskan janji bahwa pemerintah akan terus membantu selama diperlukan. Supermoon biru langka yang muncul Rabu dari balik awan menggembirakan para pengamat bintang di kota pelabuhan Karachi, Pakistan. Bulan purnama kedua dalam satu bulan dianggap sebagai bulan biru. Pada Rabu, bulan biru dijuluki sebagai supermoon karena jaraknya lebih dekat ke bumi dibandingkan biasanya. Alhasil, bulan tampak sangat besar dan terang. Ini adalah bulan purnama terdekat tahun ini, hanya sekitar 357.3 km. Jaraknya lebih dari 160 km lebih dekat dibandingkan supermoon pada 1 Agustus. Supermoon pertama, 2023, terjadi pada Juli dan supermoon keempat dan terakhir terjadi pada September. Beberapa jam kemudian, supermoon juga muncul di atas kolom kuil kuno di Yunani. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
Gotion Inc. adalah anak perusahaan pembuat baterai kendaraan listrik Tiongkok di Amerika Serikat. Perusahaan itu berencana membangun pabrik di sebidang tanah pertanian di negara bagian Michigan. Namun, rencana itu justru memecah belah warga setempat. Berikut laporan koresponden VOA Caroline Kaleyu dari kota kecil Green Charter, Michigan.
Perusahaan Tiongkok Gotion Inc. telah memiliki pabrik yang beroperasi di Michigan selama beberapa dekade, terutama dalam industri otomotif. Usaha ini bernilai miliaran dolar dan mempekerjakan ribuan orang, menurut Economic Development Corporation Michigan. Oleh karena itu, ketika muncul pengumuman bahwa Gotion akan membangun pabrik di kota kecil Green Charter, Michigan untuk membuat suku cadang penting berupa baterai kendaraan listrik dan menyediakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan, diperkirakan tidak akan menimbulkan kontroversi. Gotion adalah anak perusahaan Gotion High Tech Company Limited yang berbasis di Tiongkok. Namun, meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing dan insiden seperti penerbangan balon mata-mata Tiongkok baru-baru ini di atas wilayah Amerika membuat banyak orang di kota kecil itu bertekad untuk menghentikan kesepakatan tersebut. Jason Cruz, seorang warga setempat, mengatakan dia khawatir dengan tindakan mata-mata Tiongkok terhadap fasilitas pelatihan militer Amerika yang berada di dekat lokasi itu. Ada pangkalan militer di mana kami melatih tentara Taiwan saat ini, sekitar 150 km dari sini, jadi sangat mudah untuk mencapainya. Demikian ujar Jason Cruz. Taiwan, sebuah pulau dengan pemerintahan sendiri di lepas pantai Tiongkok, adalah wilayah yang diklaim Beijing. Hal itu membuat Kelly Kashui khawatir, tapi bukan hanya itu.
There's environmental concerns, there's the affiliation with the Chinese Communist Party.
Ada masalah lingkungan, ada afiliasi dengan Partai Komunis Tiongkok, demikian ujar Kelly Kashui. Chuck Talon, wakil presiden operasi Gotion di Amerika Utara, mengatakan pada pertemuan publik pada bulan April bahwa tidak akan ada kehadiran Tiongkok di pabrik tersebut dan dampaknya pada lingkungan hanya kecil, tapi itu tidak cukup bagi warga seperti Corey Rebo.
Even if it were an American company, I don't want to live 3 miles away from.
Bahkan jika itu perusahaan Amerika, saya tidak ingin tinggal 3 mil dari pabrik itu.
Jim Chapman adalah pengawas kota Praja Green Charter. Menurutnya, dia memahami bahwa masyarakat tidak ingin melihat pabrik di tengah lahan pertanian, tetapi dia melihat keuntungan lokal dari investasi di wilayahnya, seperti pembangunan pabrik yang bernilai lebih dari 2 miliar dolar.
They promised 2.34, they promised 2,350 jobs.
Mereka menjanjikan 2,34 miliar dolar. Mereka menjanjikan 2.350 pekerjaan. Jadi uang itu dibelanjakan di sini, kata Jim Chapman. Dia memohon agar warga tidak menolak pabrik Goshen setelah Michigan memberi proyek itu paket insentif sebesar $715 juta dan pemerintah kota menyetujuinya awal bulan ini. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
India pada bulan Juli lalu melarang ekspor beras non-basmati untuk menjaga agar harga beras di dalam negeri tetap rendah. Tetapi larangan itu menimbulkan dampak terhadap negara-negara lain. Berikut laporannya.
Pendengar, India, pengekspor beras terbesar di dunia, Juli lalu mengatakan akan melarang sebagian pengiriman beras sehingga membuat harga beras secara global menjadi lebih tinggi. Langkah itu merupakan upaya negara dengan populasi terpadat di dunia ini untuk mengendalikan harga di dalam negeri menjelang tahun pemilihan umum yang penting. Namun kebijakan itu menimbulkan kesenjangan sekitar 9,5 juta metrik ton atau 10,5 ton beras yang dibutuhkan masyarakat di seluruh dunia, kira-kira 1/5 dari ekspor global. Beberapa negara yang selama ini mengimpor beras dari India juga ikut terkena dampaknya. Salah satu di antaranya adalah Nigeria. Menurut Administrasi Perdagangan Internasional, Nigeria bergantung pada impor sekitar 1,7 juta metrik ton beras setengah jadi setiap tahunnya untuk memenuhi permintaan domestik. Muhammad Salisukura, salah seorang pemilik penggilingan padi, mengatakan larangan ekspor beras India ke Nigeria berdampak pada mereka.
Larangan ekspor beras India ke Nigeria memengaruhi kami. Ketiadaan beras India telah menyebabkan kekurangan beras yang ditanam secara lokal. Jumlah penggilingan padi tidak mencukupi, sehingga menyebabkan harga beras yang belum digiling melambung tinggi.
Pakar di Dewan Penelitian India untuk Hubungan Ekonomi Internasional, Profesor Ashok Gulati, mengatakan perubahan kebijakan India yang berulang kali ini menjadikan posisinya sebagai eksportir tidak dapat diandalkan.
This switch on and off policy makes India somewhat unreliable exporter.
Kebijakan mengizinkan dan menghentikan ekspor beras ini membuat India menjadi eksportir yang tidak dapat diandalkan, dan hal ini tidak baik untuk bisnis ekspor. Karena dari sudut pandang eksportir, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan pasar-pasar ini.
Ketahanan pangan global sudah terancam sejak Rusia menghentikan kesepakatan yang mengizinkan Ukraina mengekspor gandum dan fenomena cuaca El Nino yang menghambat produksi beras. Kini harga beras melonjak. Harga ekspor beras Vietnam misalnya telah mencapai titik tertinggi dalam 15 tahun terakhir, sehingga membuat orang-orang yang paling rentan di beberapa negara termiskin terancam. Yang dapat memperburuk situasi ini adalah jika larangan India terhadap beras non-basmati menciptakan efek domino yang akan diikuti oleh negara-negara lain. Uni Emirat Arab misalnya kini juga telah menghentikan ekspor beras untuk menjaga stok domestiknya. Ancaman lain tentu saja adalah cuaca ekstrim yang merusak tanaman padi. Pakar kebijakan pangan Devinder Sharma menjelaskan hal ini.
At the moment, we have adequate stocks to take care of.
Saat ini kami memiliki stok yang cukup untuk menjaga ketersediaan pangan. Tetapi kita tahu apa yang terjadi pada musim hujan seperti ini. Banyak banjir di satu bagian negara dan kekurangan hujan di bagian lainnya.
Negara-negara penghasil beras lainnya berharap dapat mengambil untung, tetapi para eksportir di Thailand tetap waspada. Kurangnya kejelasan tentang apa yang akan dilakukan India selanjutnya dan kekhawatiran tentang El Nino membuat para eksportir Thailand enggan menerima pesanan. Operator penggilingan tidak mau menjual dan para petani menaikkan harga beras yang belum digiling. Demikian laporan tim VOA.
Dunia bereaksi keras terhadap kudeta militer di Gabon, negara terbaru di benua Afrika yang mengalami pergantian kekuasaan secara paksa setelah Burkina Faso, Chad, Guinea, Mali, dan Sudan. Berikut laporannya.
Politik, ekonomi, et sosial. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales.
Pendengar, inilah petikan pernyataan kelompok tentara yang melakukan kudeta di Gabon hari Rabu. Kelompok yang menamakan dirinya Komite untuk Transisi dan Pemulihan Institusi atau CTRI mengklaim nama rakyat Gabon memutuskan untuk mengakhiri rezim yang berkuasa. Kelompok tentara itu juga mengatakan telah membatalkan hasil pemilu presiden Senin lalu yang akan memperpanjang kekuasaan keluarga Bongo yang telah berlangsung selama 55 tahun. Komite Pemilihan Umum Gabon Rabu pagi mengumumkan Presiden Ali Bongo Ondimba yang berusia 64 tahun telah memenangkan pemilu dengan meraih 64% suara. Namun beberapa menit kemudian terdengar suara tembakan di pusat kota Libreville. Puluhan tentara berseragam muncul di televisi pemerintah dan mengumumkan mereka telah mengambil alih kekuasaan. Seorang tentara yang mengklaim sebagai juru bicara mengatakan semua institusi republik telah dibubarkan. Dunia pun bereaksi keras terhadap kudeta di Gabon yang ke-8 yang terjadi di benua Afrika sejak tahun 2020. Juru bicara pemerintah Prancis Olivier Ferran mengatakan Prancis mengutuk kudeta militer itu.
La France condamne le coup d'état militaire qui est en cours au Gabon.
Kami mengutuk kudeta militer yang sedang berlangsung di Gabon dan memantau dengan seksama perkembangan di lapangan. Kami menegaskan kembali harapan agar hasil pemilu jika sudah diketahui dapat dihormati. Kami mengamati hal ini dengan sangat cermat.
Hal senada disampaikan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, saat berbicara di Toledo, Spanyol, Rabu siang.
Hemos seguido lo que está ocurriendo, pero...
Kami telah mengikuti apa yang terjadi, namun belum mengetahui kejadian-kejadian tertentu. Tentu saja kami akan melakukan yang sama sebagaimana yang kami lakukan di Niger dan negara lain yang warganya membutuhkan bantuan.
Rusia meminta warga negaranya di Gabon untuk waspada. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan, menurut kedutaan besar Rusia di Libreville, tidak ada warga Rusia di Gabon yang menjadi korban. Namun kami menyarankan agar warga Rusia untuk sementara waktu menahan diri dari berpergian ke Gabon, kecuali jika benar-benar diperlukan, ujar Maria. Tiongkok meminta semua pihak di Gabon untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan menyelesaikan perbedaan yang ada secara damai, memulihkan ketertiban umum sesegera mungkin, dan menjamin keselamatan pribadi Presiden Bongo. Upaya kudeta ini terjadi sekitar 1 bulan setelah tentara pemberontak di Niger mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang terpilih secara demokratis, dan merupakan yang terbaru dari serangkaian kudeta yang menantang pemerintah yang memiliki hubungan dengan Prancis, bekas penjajah di wilayah itu. Namun tidak seperti Niger dan 2 negara Afrika Barat lainnya yang dikuasai oleh junta militer, Gabon tidak pernah dilanda kekerasan jihad dan relatif stabil. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih bersama VOA This Morning. Sekarang kita simak laporan ekonomi bersama Madeoni.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjanjikan gaji yang lebih tinggi menjelang perayaan hari kemerdekaan di negaranya.
Kadar upah yang lebih progresif jamin supaya jangan kekal dengan gaji lama dan bicara soal gaji minimal dalam keadaan industri itu melonjak naik.
Kita mendatangkan investasi asing ratusan miliar, namun gaji pekerja masih sama dengan tahun 80-an dan 90-an. Ini tidak masuk akal. Lanjut Anwar, di hadapan hadirin di auditorium yang sesak, ia juga membahas tantangan dalam memimpin Malaysia yang ia sebut sebagai negara multikultural dan multiagama, di mana setiap pernyataan dapat disalahartikan berdasarkan agama, ras, dan budaya. Perayaan Hari Kemerdekaan akan berlangsung di Kota Putrajaya, Malaysia pada hari Kamis ini. Perekrutan sektor swasta di Amerika melambat lebih dari perkiraan pada bulan Agustus, menurut data dari perusahaan penggajian ADP pada hari Rabu, seiring dengan memudarnya lonjakan sektor rekreasi dan perhotelan. Hal ini terjadi karena kedua bidang tersebut yang menjadi pendorong utama perekrutan pekerja pada musim panas melambat hingga akhir tahun. Sementara para pembuat kebijakan terus mencermati kekuatan pasar tenaga kerja saat mereka mempertimbangkan keputusan terkait tingkat suku bunga lebih lanjut. Pertumbuhan lapangan kerja mencapai 177 ribu pada bulan ini, jauh di bawah angka pada bulan Juli sebesar 371 ribu yang direvisi naik, kata ADP dalam laporan terbarunya. Angka-angka bulan ini konsisten dengan laju penciptaan lapangan kerja sebelum pandemi, kata Kepala Ekonom ADP Nela Richardson. Setelah 2 tahun terjadi kemajuan luar biasa terkait dengan pemulihan, kita bergerak menuju pertumbuhan gaji dan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan, tambahnya dalam sebuah pernyataan. Menurut laporan ADP, pertumbuhan lapangan kerja terutama melambat pada bulan lalu karena peningkatan lapangan kerja di sektor hotel dan restoran antara lain turun menjadi 30 ribu setelah berbulan-bulan terjadi peningkatan perekrutan pekerja. Kenaikan upah juga terus melambat. Mereka yang tetap bertahan pada pekerjaannya mengalami kenaikan gaji sebesar 5,9% dibandingkan tahun lalu, tingkat paling lambat sejak Oktober 2021. Sekian berita ekonomi VOA, saya Madeoni.
Menteri Pendidikan Nadiem Makarim membantah pemerintah menghapus skripsi sebagai syarat kelulusan pada program sarjana. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya.
Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menjelaskan pemerintah memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk menentukan syarat kelulusan program sarjana atau sarjana terapan. Ia membantah jika pemerintah menghapus kewajiban skripsi sebagai syarat kelulusan. Menurutnya, perguruan tinggi bisa memilih syarat kelulusan mulai dari skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas lainnya.
Tapi saya mau mengklarifikasi, jangan keburu senang dulu bagi semuanya, karena kebijakannya adalah keputusan itu dilempar ke perguruan tinggi.
Adapun untuk program magister, Nadiem menjelaskan masih harus menyelesaikan tugas akhir. Namun pilihannya tidak hanya dalam bentuk tesis, melainkan bisa prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis sesuai yang diberikan program studi. Karena itu Nadiem membantah bahwa perubahan kebijakan ini akan menurunkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Fauzi Abdillah mengapresiasi Kementerian Pendidikan yang menerbitkan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Menurutnya, peraturan ini merupakan langkah penting dalam menghadirkan inovasi dan fleksibilitas dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, tentang skripsi yang tidak lagi menjadi wajib sebetulnya bukan hal yang baru. Kata dia, semula perguruan tinggi telah melakukan itu untuk memfasilitasi keragaman profil lulusan dan kekhasan program studi.
Jadi kan kalau dulu merasa ya ini hanya untuk lokal, sekarang itu seperti mendapatkan payung yang lebih kuat.
Kendati demikian, Fauzi mengatakan pemerintah perlu memastikan perguruan tinggi dapat menerjemahkan aturan-aturan ini dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Ia berharap Kementerian Pendidikan akan melakukan pendampingan yang efektif guna memastikan adanya sinkronisasi yang baik antara kebijakan dan implementasi di lapangan. P2G juga mendorong adanya perhatian yang lebih besar terhadap penguatan kapasitas dan sumber daya di perguruan tinggi. Sebab karakteristik dari setiap perguruan tinggi cukup beragam sehingga membutuhkan perhatian yang ekstra. Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Lelang gaun-gaun malam yang pernah dikenakan artis Hollywood dan anggota kerajaan akan berlangsung pekan depan di Los Angeles. Di antara gaun-gaun tersebut terdapat 3 gaun milik mendiang Putri Diana dari Inggris. Selain itu ditawarkan sejumlah properti dari film-film terkenal.
Lelang tersebut hendak menunjukkan peran tokoh budaya terkenal dunia dan para ikon layar lebar. 3 gaun Putri Diana termasuk gaun-gaun yang akan dilelang. Dirancang Bruce Oldfield dan Catherine Walker, ketiga gaun itu terakhir kali ditawarkan untuk dijual oleh Balai Lelang Christie pada 1997. Direktur Eksekutif Balai Lelang Julian, Martin Nolan, mengatakan ketiga gaun itu didapat dari lelang aslinya yang dilakukan pada 1997 ketika Putri Diana menjual gaun-gaun tersebut untuk menggalang dana bagi badan amal. Gaun-gaun itu kini kembali akan dilelang untuk pertama kalinya. Tentang gaun-gaun itu, Martin Nolan membeberkan,
"You have the beautiful black and jade gown that she wore to a royal gala dinner."
Ada gaun indah berwarna hitam dan giok yang dikenakan Diana ketika makan malam gala kerajaan di Toronto, Kanada pada 1991. Diana 3 kali memakai gaun merah rancangan Bruce Oldfield yang terakhir pada 1991 ketika hadir dalam pemutaran perdana film Hot Shots.
Gaun rancangan Bruce Oldfield diperkirakan akan terjual antara $200.000 dan $400.000. Sedangkan gaun off-the-shoulder hitam dan giok karya Catherine Walker diperkirakan laku antara $100.000 dan $200.000. Gaun ketiga pernah dikenakan Diana ke acara pribadi. Gaun berwarna gading dan bludru hitam, juga karya Catherine Walker, diperkirakan akan terjual antara $60.000 dan $80.000. Dalam lelang yang disebut Legends, Hollywood and Royalty itu juga menawarkan memorabilia yang pernah dimiliki tokoh-tokoh Hollywood. Barang-barang itu antara lain foto Polaroid Dennis Hopper hasil jepretan Andy Warhol dan perhiasan milik Humphrey Bogart dan Lauren Bacall termasuk cincin kawin mereka. Selain gaun-gaun milik Putri Diana dan banyak gaun lainnya, ada gaun yang lebih ikonik berwarna merah muda yang dikenakan Audrey Hepburn ketika berperan sebagai Holly Golightly dalam film ikonik Breakfast at Tiffany's pada 1961. Martin Nolan menjelaskan,
"Interesting about this pink dress designed by Givenchy of course Audrey's friend is that
yang menarik dari gaun merah muda yang dirancang Chiffon Shi yang merupakan sahabat Audrey adalah dalam beberapa adegan sebelumnya ia memakai gaun gelap atau warna yang sangat netral sepanjang film. Lalu tiba-tiba ia mengenakan warna merah jambu cerah dengan mantel merah muda yang serasi.
Benda-benda lain yang akan dilelang dan pasti mudah dikenali penggemar film fiksi ilmiah adalah properti mulai dari era keemasan Hollywood hingga film klasik modern. Misalnya, piring terbang dari film The Day the Earth Stood Still yang diperkirakan laku $60,000 sampai $80,000. Properti dari film Alien dan beberapa benda dari film Avengers mencakup helm Iron Man yang dikenakan Robert Downey Jr. diperkirakan terjual antara $50,000 dan $70,000. Barang-barang dari film Star Trek misalnya jaket komando dan perwira Starfleet berwarna merah marun yang dikenakan William Shatner sebagai laksamana James T. Kirk dalam Star Trek II The Wrath of Khan. Benda ini diperkirakan terjual $100,000 hingga $200,000. Lelang Legends, Hollywood and Royalty adalah hasil kerjasama Balai Lelang Julian dan Turner Classic Movies. Lelang akan berlangsung 3 hari, 6 hingga 8 September, di Beverly Hills dan secara online. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Relawan membersihkan sungai Tisza di Hungaria dengan menaiki kapal, kano, dan rakit. Mereka mengarungi sungai untuk mengangkut bertonton sampah plastik dari sungai itu.
Tidak sulit bagi para relawan yang mengarungi sungai terbesar kedua di Hungaria untuk berburu sampah. Sekitar 1 ton sampah diangkut dari badan air maupun tepian sungai itu setiap harinya. Lebih dari 150 relawan ikut serta dalam perlombaan selama 10 hari untuk mengumpulkan sampah paling banyak. Mereka berlayar dengan puluhan kano untuk menyisir sungai Tisza dan mengumpulkan sampah yang mengalir mengikuti arus hingga tersangkut di bebatuan, pepohonan, dan tumpukan dedaunan. Sejak pertama kali digelar tahun 2013, acara Piala Plastik yang menghadiahi peserta yang mengumpulkan sampah paling banyak telah mengumpulkan lebih dari 330 ton sampah dari Sungai Tisza dan beberapa perairan Hungaria lainnya. Upaya itu bukan sekadar untuk meningkatkan dan melestarikan lingkungan alam Hungaria, tapi juga untuk menghentikan peningkatan polusi samudra pada sumbernya, kata Direktur Lomba Piala Plastik Zsolt Tamás.
A globális hulladékszennyezésnek a legnagyobb forrása a folyók.
Sumber pencemaran sampah terbesar di dunia adalah sungai. Sampah terbawa air ke sungai, ke laut, dan menuju samudra, di mana ombak membuat itu semua menjadi sebuah pulau besar di lautan.
Seruan untuk mengatasi krisis plastik dunia menjadi semakin genting pada beberapa tahun terakhir, karena berbagai penelitian menyimpulkan bahwa polusi plastik menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia dan risiko lingkungan yang sangat buruk. Penelitian yang dikutip dalam laporan program lingkungan PBB UNEP 2023 menyatakan bahwa mikroplastik telah ditemukan di relung terdalam samudra, di gletser gunung yang masih murni, di air susu ibu, dan tubuh manusia. Menurut PBB, 75% sampah plastik berasal dari aliran sampah padat perkotaan yang mencemari jalan-jalan air, seperti Sungai Tisza, sebelum bermuara ke lautan, sehingga turut menyebabkan degradasi lingkungan dan hilangnya keragaman hayati. Esther Hozu baru pertama kali menjadi relawan Piala Plastik. Ia tergerak untuk ikut serta karena prihatin akan masa depan.
Környezetvédelem szerintem mindenkinek az ügye.
Menurut saya, perlindungan lingkungan harus menjadi keprihatinan setiap orang. Penting bagi kita untuk melakukan sesuatu untuk menjamin agar hari esok planet ini tetap layak ditinggali.
Berita tadi sekaligus menutup VOA This Morning kali ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Sharon Sumolang, produser Bani Rahayu, dan teknisi Charleston Mock. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa ikuti juga berbagai berita hangat lainnya di situs kami, www.voindonesia.com, dan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram. Jaga kesehatan ya, smile and be kind!